Takže tých 50 dní máme za sebou, bratia a sestry, z veľkonočného slávenia a prichádza slávnosť, ktorou je tento čas završený. Človek by si mohol povedať, tak liturgicky padla, je to za nami, ale v kontexte prvokresťanskej cirkvi to bolo niečo iné. Štart a pozvanie, aby učeníci Pána vnímali, že to všetko ešte len bolo pred nimi. Teda až v moci Svätého Ducha dokázali kráčať, žiť a naplňať to dielo, ktoré im Pán zanecháva. Hovoriť o moci Svätého Ducha, o Duchu Svätom ako takom, to nie je na konkrétne kázanie, to nie je ani na nejaké duchovné cvičenia, to je na celý život, aby sa človek ponáral do moci Svätého Ducha. Skúsme však vnímať niekoľko aspektov, ktoré si môžeme uvedomiť pri tomto slávení. Tá prvá vec, keď sme pred 10 dňami slávnosť na nebovstúpenia slávili, hovorili sme o význame tej 40-ky, čo sa za tých 40 dní naplnilo, prečo práve 40 dní a čo to bolo pre učeníkov, čo to znamená pre nás. 50-ka tiež mala svoj konkrétny význam, bola to slávnosť Pentecostes, teda slávnosť úrody, keď Izrael vnímal v tom starozákonnom podaní, my dostávame a my prijímame prvotiny z tých darov Božích, za tieto dary ďakujeme a z týchto darov potom vo viere v Boha aj žijeme. Nielen tie pozemské dary, ktoré človek dostáva, ale primárne turičné dary Svätého Ducha, vďaka ktorým novým stvorením sa stáva. Takže tá symbolika Pentecostes naplnená, áno, prichádza čas Božích darov ako ovocia Kristovho vykúpenia. Hovoríme o ovoci Kristovho vykúpenia, lebo až na základe Kristovej vykupiteľskej obety, keď je položená obeta väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta a zároveň obeta božská, ktorá prosí za každého jedného z nás pred tvárou živého Boha, môžu byť nám dané dary, ktoré nás totálne presahujú, dary Svätého Ducha. Máme však hovoriť o daroch alebo o Duchu Svätom ako takom. Skúsme teda pozrieť sa priamo na Svätého Ducha, tak ako o ňom hovorí Nicejsko-Carihradské vyznanie viery. To je to dlhšie vyznanie viery, ktoré častokrát sa nemodlíme na svätých omšiach, ale v tom dlhšom vyznaní, ak si ho pamätáte, tá druhá časť o Duchu Svätom začína: Verím Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa. Pána a Oživovateľa. Takže toto sú tie dve základné témy, o ktorých sa môžeme dnes dielať. Pán a Oživovateľ, po starogrécky povedané Kyrios Kaizoopoios. Kyrios Kaizoopoios. To vyjadrenie prvé, Pán, je vyjadrenie Boha. Adonaj hebrejsky, keď v starom zákone čítame v tých dobách ezechielovských, ako sa odkrýva, ako Boh pripravuje cestu Mesiáša a tú zástupnú obetu, hovorí o Kýrovi z toho rozmeru perského, ktorý bude predobrazom Kýria, Pána. Teda Pán, ktorý príde, ktorý roveň Bohu bude, od Boha príde a tú božskú obetu prinesie, zástupnú obetu, vykúpenie, ktoré nám dá. Pravda, ja už používam novozákonnú retoriku na vyjadrenie tohto Mesiáša, ale až v tom Mesiášovi v jeho božstve toto slovo Pán nadopúda plný význam. Teda keď hovoríme, verím Ducha Svätého ako v Pána, verím Ducha Svätého ako v skutočného Boha, tretiu božskú osobu. To je to prvé, čo si znova a znova uvedomujeme a vnímame. Prečo je to dôležité? Lebo povedzme si na rovinu, ak chceme z moci Ducha Svätého žiť, treba sa ponajprv pre neho otvoriť. A ako sa otvorím pre moc Svätého Ducha, ak Ducha Svätého vnímam len nejakým spôsobom štatistickým, je to vecou môjho svetonázoru, mojej viery. Je to dogmatická poučka, Otec, Duch, Syn, Duch Svätý, jeden Boh v troch osobách. Ale ak teda ho nevníma ako môjho Boha, ako s ním môžem rátať, ako ho môžem na prvé miesto dať, ako sa môžem pre neho otvárať. Ten druhý problém, ktorý máme, my častokrát vnímame Svätého Ducha ako nejakú energiu, nejakú moc Božiu, nejakého služobného ducha, nejaké Božie pôsobenie, ktoré sa nám dáva. Ale Boh hovorí, Duch Svätý, Hagia Pneuma, Kyrios Estin, Svätý Duch je Pán, hej? Povedané znovu tým prvokresťanským spôsobom, teda naozaj Duch Svätý je Pán. A keď to nejaký nástroj, keď nejaká pomôcka, ktorú v duchovnom supermarkete si kúpim a chcem to použiť, veľmi rýchlo sa ten šrobovák zlomí alebo veľmi rýchlo sa tá pasta vyčerpá. A toto nie je nič také. To je skutočný živý Boh, mocný, absolútny, nekonečný, ktorý sa mi zjavuje, ktorý vo mne môže pôsobiť a ktorý ma môže napáňať. Takže ako Ježiš je môj spasiteľ a Pán a som pozvaný, aby som sa mu naozaj v duchu a v pravde kláňal, Na prvé miesto ho dával, som pozvaný to isté spraviť i so Svätým Duchom. Aby Duchu Svätému sme sa klaňali, aby sme ho na prvé miesto dávali, aby sme sa pre neho otvárali. Až keď sa pre neho otvárame, dávame mu tú dispozíciu, sme disponovaní, aby v nás konal, aby nás posvedcoval a napĺňal. Zópojos, oživovateľ, to je to, čo zámerne som vybral to prvé čítanie z tých štyroch možností, práve to ezechielovské, veľmi sugestívne, ako ožívajú tieto mŕtve kosti. Jednoducho, keď sa v tom čase babylonského zajatia prorokuje o novej zmluve, o Mesiášovom vykúpení, tak Boh skrze Ezechiela a Joela osobitne týchto dvoch vyjadruje, aké bude ovocie tejto novej zmluvy. Nie, že Boh vaše hriechy odpustí a takto vás kopne a bežte a znova padajte. Ale pre tú obetu Mesiáša Boh na vás vyleje svojho Svätého Ducha, aby vaše mŕtve kosti hriechom mŕtve ožili, aby ste duchovne živými sa stali, aby ste z moci Ducha Svätého konali. Takže v tom starozákonnom vnímaní je vyjadrený duch ako princíp nového života, teda jeho pôsobenie, pôsobenie Božieho Ducha, Svätého Ducha, ako ten princíp nového života v nás. Lebo v tom čase babylonskom mnohí sa pýtali, Pane, sme hriešni, krehkí, znova sme zlyhali. Chceme sa vrátiť, aj ľutujeme, aj sa pre teba otvárame, ale sľuby ti nedokážeme, že sa zmeníme, lebo na to nemáme. A toto je Božia odpoveď. Áno, to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti je vecou každého z nás. Ale Boh nám sľubuje Svätého Ducha, ktorý v nás dokáže pôsobiť. A ak ja spolupracujem s Jeho milosťou, s Jeho pôsobením, tak vďaka Jeho moci na jednej strane ma Boh oživuje, posvecuje a silu mi dáva, aby som s riechom zápasil, nad ním víťazil, aby som Božiu voľu rozlišoval, podľa nej konal, aby som sa novým stvorením stával. To Božie oživenie v Duchu Svetom mi dané, to Božie pôsobenie v Duchu Svetom naplňané, vďaka čomu sa skutočne môžeme stať skriesenými ľuďmi, Ježišovi sa pripodobniť tým novým životom podľa Evanjelia a v pôsobení Božej milosti. Takže Pán, pre ktorého sa otváram, a oživovateľ, ktorý vo mne pôsobí a svoju milosť mi dáva. Nuž, a skúsme teraz sa tak trošku viac pozrieť na niektoré vypichnuté oblasti pôsobenia Svätého Ducha. Teda už to prvé, že nás posvecuje a oživuje. To z nás, čo sme teda už na prvom svetom prijímaní boli, sme boli účastní sviatosti zmierenia, spovede. Hej? Kto nám tam odpúšťa? Dobre, koľko krížov som spravil nad ľuďmi tam v spovedanici, keď som spovedal? A myslíte si, komu som dokázal odpustiť hriech? Je taký jeden človek, ktorému ja sám zo seba, zo svojej moci hriechy odpustím? Môžem mať teologických štúdií milión, od nevidím do nevidím, môžem tam hovoriť po hebrejsky, po grécky, nemám šancu komukoľvek hriechy odpustiť. Až keď skrze sviatostnú vysiacku moc Svätého Ducha mi je daná a skrze tie sviatostné slova sám Ježiš pôsobí mocou svojho Svätého Ducha. Takže Duch Svätý je ten, ktorý priamo pôsobí, aby v tých konkrétnych situáciách, aby nás od hriechu očisťoval, aby naše vnútro uzdravoval, aby nás slobodu dával, aby nás oživoval, aby nás naplnil. Teda pôsobenie Božej milosti, ktoré od hriechu očisťuje a zároveň posvecuje, je pôsobenie Svätého Ducha, ktorým sa nám vracia Boží život, milosť posvecujúca, a vytvára sa spoločenstvo a zároveň aj vzťah voči Bohu a voči blížnym. Keď my z tohto pôsobenia môžeme konať. Teda Duch Svätý, ktorý osvecuje a oživuje každého z nás, aby sme neboli duchovne mŕtvi, teda boli v posvetujúcej milosti, a posvetení darmi Svätého Ducha, aby sme v tejto milosti podľa Evanjelia aj konali. To je tá druhá vec. Konať podľa Evanjelia. Duch Svätý, ktorý osvecuje a vedie. Duch Svätý, ktorý osvecuje a vedie. Svätý Augustín pred svojim obrátením poznal Sväté písmo odpredu odzadu. Vodcu manichejskej sekty sám verejne v dišpute usvedčil, že sa mýli, ale sám ku Kristovi blízko nemal to slovo. On vzdelaný rétor, génius svojej doby, to je taká kojné hovorová grešina, ako dnes povieme angličtina, hatlanina v prístavoch, kdekoľvek vo svete, ďaleko od oxfordskej angličtiny a tak ďalej, hej. čo mi také slovo môže dať? Ale keď sa modlil, túžil, žiadal, prosil, počuje slova tole et lege, vezmi a čítaj. A keď potom čítal a otváral sa pre pôsobenie Božej milosti, to slovo, na ktoré pozeral s dešpektom, také jednoduché, obyčajné slova, ožívalo a mocou Božou sa stávalo. To slovo v ňom pôsobilo a ho napáňalo. Teda Duch Boží, ktorý osvecuje a vedie, ktorý v nás do tej miery pôsobí, že človek Božie slovo prijíma ako slovo živé, mocné a sveté, že vnímam, rozlišujem Božiu vôľu, že Božie slovo je svetlo pre moje nohy, pochodeň na mojich chodníkoch, 119. žalm takto píše, a že my, takto vedení Duchom Svätým, môžeme kráčať. Kráčať tak, aby sme hriechy nekonali, aby sme Božiu vôľu rozlišovali, aby sme svoj život dobrom napáňali. Duch Svätý, ktorý toto dokáže v nás konať, ak sa pre Neho otvárame a Jeho pôsobenie prijímame. Ten tretí rozmer je sila. Sila a moc Svätého Ducha. Pozrite sa na apoštolov. Po zmrtvých staní Ježiša Krista, v tých 40 dní, čo sme hovorili pred 10 dňami na nanebovstúpenie Pána, tam sme hovorili, že po tých 40 dňoch a po tom všetkom, čo sa stalo, boli si istí Kristovým zmrtvých staním, ruku do ohňa by za to dali. Je to tak. No dobre, a prečo ho neohlasovali? Prečo potom na nebo vstúpení Pána a potom poslaní, aby šli do celého sveta a ohlasovali evanjelium? Pomaličky, potichučky, šup ho do večeradla, zapraskli dvere, zabuchli, zamkli a tam sa skryli. Prečo? Bolo to iné než o tých 10 dní? Rovnako po nich šli, stále ich hľadali, to isté im hrozilo. Potom turíšno vyliati Svätého Ducha, tie dvere nieže otvorené, vyrazené boli. Ako šli o ulic, ako šli, ako žili, ako ohlasovali, ako kázali, ako napáňali. Tá sila a moc Svätého Ducha, čo dokázali. Zoberte si Pavla v Korinte. Druhá misijná cesta, čo sme nedávno rozoberali. Korinské dievča. Veľmi hanlivý výraz na ženu, ktorá žije tri bodky ako neslušne nemravne. Žiť po korinsky, hej? Rovnaké niečo, deto. Teda amorálna, obrovský amorálne mesto, komunity a tak ďalej. Osobitne tí ľudia z otroctva, čo tam boli zotročení. Dve tretiny tohto 200-tisícového mesta boli otroci. Veľmi kozmopolitné, to z najväčších miest Rímskej ríše. Keď tam Pavol zakladá to spoločenstvo, títo ľudia totálne svoje životy obrátili. Kto z nás s nejakým väčším hriechom alebo dlhodobejšie zápasy, dobre vie, ako je to ťažké niečo v živote zmeniť. Hej. Títo ľudia to spôsobu veľmi amorálneho, hriešného, i v tej rozmere morálnom, i duchovnom a tak ďalej, tá totálna zmena, ale nie, že ja túžim, ja chcem, ja sa obrátim, ja sa otvorím, ale že to dokážem a že to skutkami naplním. Tá sila Ducha Svätého, že dokázali z toho pôsobenia Božieho Ducha naozaj kráčať tou cestou nového života. Duch Boží, ktorý nieže len posvetí, len v úvodzovkách, teda Božou milosťou nás naplní, ale zároveň aj nám dáva silu, aby táto milosť nás rástla, aby v tejto milosti sme sa zachovali a svoj život z tejto milosti aj skutkami evanjelia napáňali. No a to posledné, čo by som ešte rád spomenul, to je Duch Svätý, ktorý napáňa. Duch Svätý, ktorý napáňa. O Svätej Terezie z Avily, grafologička čítala jej písmo, teda jej rukopis. Ja už som tu, myslím, to spomínal na niektorej svätej omši, že sa vyjadrila, no tú ženu nepoznám, ale to písmo veľmi zmyselné na ruživé ženy. Hej. A to bola veľká asketka, mystička cirkvi, žena plná Božieho ohňa a Božieho ducha. A ona naozaj tie úžasné emócie a tak ďalej všetko prežívala v tej mystike a v tom pôsobení Svätého Ducha. Úžasná asketka v tom, myslím si, že nikto z nás takú asketu v živote nezažil, čo ona zažila, čo robila, ako konala, ako sa obetovala, to, čo trpela, ako pretrpela, to, čo ako reformátorka cirkvi a rehole spravila a čo vykonala, aké spisy napísala, klobúk dolu. A to všetko pramení z toho vnútorného života, z tej skúsenosti Boha. To naplnenie, to duch Boží, keď človeka zapáli, naplní, objíme, prefacká, zatrasie, usvedčí, odpustí, požehná, uzdraví, človek naozaj sa cíti v Božom náručí. Človek, ktorý má tú osobnú skúsenosť Boha, tú skúsenosť spôsobenia Božieho ducha, že naozaj Abba Otče volá v tom úprimnom vedomí, som členom Božej rodiny. Nie, že to mám vec svetonázoru alebo náuky cirkvi, novozákonná zmluva, rodinná zmluva, berit, hebrejské teda a tak ďalej, hej. Teda to niečo, čo nás spája s Bohom, sme bratmi, sestrami Ježiša Krista, adoptovanými synmi, dcérami nebeského Otca. Basta. Hej. Ale tieto suché slová pretaviť na to, že ja Boha naplno ľúbim, že ja zažívam jeho lásku, že ma v náručí nosí, i keď som možno na kríž pribitý, alebo trpím. Jo, pane, to je vyšší divčí. To je niečo tak úžasné, to je hĺbky srdca, čo zostúpi a čo Duch Svätý v ľudskom bytí, v ľudskom vnútri naplní. Teda to tajomstvo Boha, ktorý Duchom Svätým zapaľuje, posvecuje, premieňa, posilňuje človeka, ponára do niečoho, čo sa ani ľudsky nedá nejako vysvetliť alebo vyjadriť, čo som vtedy zažil alebo zakúsil. Pozor, ja teraz nehovorím o nejakej emocii, o niečom, že aby sme po niečom emočnom túžili, hej, na tom naša viera nestojí. Hovorím o skúsenosti Božej blízkosti a pôsobenia, ktoré môže byť rôznorodé, originálne v každom jednom z nás, čo nás však do tej miery poznačí a zmení, že človek kráča v tom vedomí, ja som zakúsil svojho Boha. Alebo ja si svojom vnútri nesiem svojho Boha. Alebo ja kráčam so svojím Bohom. On ma vedie a dáva zmysel mojej ceste. No už takýmto spôsobom by sme ďalej mohli kráčať a hovoriť o Pánovi a oživovateľovi, pre ktorého, ak sa naozaj v pokore a bázni otvárame a po jeho pôsobení túžime, z jeho milosti a moci sa novými ľuďmi stávame. A keď ja slávime turíšne slávenie, to bol začiatok toho, čo cirkev vyznáva Ecclesia Semper Reformanda. Neustále sa cirkev svätá obnovujúca pôsobením Svätého Ducha. Teda to Božie pôsobenie tu stále vyliate a vylievané a nikdy s tým nebude prestané, len teda na nás záleží. Do akej miery je túžené, chcené a dokážeme sa Duchu Svätému pokloniť, pre Neho otvoriť. A z tých darov Božích a svoj život naplniť. Amen.